មលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជំនឿជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យប្រពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ www.khmaeincorporated.org សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូបារាំងវប្បធម៌ជាវិស័យដ៏សំខាន់ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាបារាំងលោក Oliver Bichrat រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូនៃក្រសួងអឺរ៉ុបនិងការបរទេសបារាំងបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី24-25មករាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូបានចូលរួមពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់ឡើងវិញនៅស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនពលីកម្ពុជានិងបារាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងពិនិត្យដំណើរការសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតបាក់ខែងលោក Oliver Bich ក៏បានទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រាសាទអង្គរជាពិសេសការដ្ឋានជួសជុលប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិចដែលផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រទេសបារាំងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានអរគុណដល់សាលាបារាំងចុងបូពាដែលបានរួមចំណែកក្នុងការជួសជុលប្រាសាទខាងតំបន់អង្គរនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាបារាំងនេះវប្បធម៌គឺជាវិស័យសហប្រតិបត្តិការសំខាន់មួយនេះជាការអាងរបស់លោក Oliver Bich រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូនៃក្រសួងអឺរ៉ុបនិងការបរទេសបារាំងបតាមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូរូបនេះបារាំងនឹងបន្តជួយជួសជុលប្រាសាទនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរបន្តទៀតក្រៅពីជួយលើផ្នែកវប្បធម៌បារាំងក៏បានចូលរួមក្នុងវិស័យសន្តិការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលនិងពាណិជ្ជកម្មផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជានេះក្នុងគោលដៅពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសបារាំងនិងកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ជំនួបរវាងសម្តេចហ៊ុនសែននិងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុយឯលម៉ាក្រុងនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Oliver Bich បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជាច្រើនរូបរួមមានសម្តេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកបានសុសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងលោកសុខចន្ទាសោភារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាជប៉ុនជួយសាលាក្តីខ្មែរក្រហម $220,000ឬការងារដែលនៅសេសសល់ជាពិសេសការផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនផ្ដល់ចំនួន $220,000ដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអវតកសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះដើម្បីជួយផ្សាយផលិតផលជំវិញរឿងក្តីខ្មែរក្រហមស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាអវតកមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបញ្ចប់ដំណើរការសន្តិភាពទាំងមូលនៅកម្ពុជាហើយជាកន្លែងពិភាក្សារោគយុទ្ធធរដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមលើកពីនេះក៏ជា ន្លែងបណ្ដឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាផងដែរហេតុនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានជួយដល់អូវូតកោ $220,000ដើម្បីបន្តការងារពាក់ព័ន្ធរឿងក្តីខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតជប៉ុនចេញថ្ងៃទី26មករានេះជប៉ុនបានជួយដល់អូវូតកោអស់ជាង $88.9 លានចាប់តាំងពីដំណើរការរឿងក្តីខ្មែរក្រហមដំបូងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសង្ឃឹមថាអូវូតកោនឹងបន្តកិច្ចដំណើររបស់ខ្លួនទៅអ្នកជំនាញក្រៅនិងផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានពីការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមដល់សាធារណជនតាមរយៈមុខងារសេសសល់របស់ខ្លួនសូមជម្រាបថាជប៉ុននិងបារាំងជាសហប្រធាននៃក្រុមកិច្ចប្រជុំមិត្តរបស់អូវូតកោប្រទេសទាំងពីរបានតាមដានដំណើរការរបស់តុលាការមួយនេះយ៉ាងសកម្មចិនចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរមកខេត្តព្រះសីហនុវិញបន្ទាប់ពីខកខានជាង3ឆ្នាំព្រោះកូវីដទេសចរនិងវិនិយោគិនជនជាតិចិនចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរដោយហោះត្រង់មកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុវិញបន្ទាប់ពីខកខានអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំដោយសារតែការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19ថ្ងៃទី27មករាម្សិលមិញមានយន្តហោះមួយគ្រឿងបណ្ដឹកអ្នកទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគសរុប104នាក់ពីខេត្តយូណានប្រទេសចិនមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុការមកដល់នៃភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគជនជាតិចិននេះមានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីថ្នាក់ដឹកនាំខាងអាជ្ញាធរខេត្តរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលអាកាសចរស៊ីវិលជាពិសេសក្រសួងទេសចរនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកងកេងនៅខេត្តព្រះសីហនុផ្ទាល់តែម្ដងកម្ពុជាមានការសម្ដែងរបាំឆៃយ៉ាំសម្រាប់ទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចរួមជាមួយការបំពាក់ក្រមាខ្មែរនិងជូនបាច់ផ្កាផងដែរនេះឱកាសទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចចំពោះភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសចិននៅអាកាសយានដ្ឋានព្រះសីហនុលើកដំបូងនេះលោកហៅសរុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរបានលើកឡើងថាកម្ពុជាក៏មានរៀបចំបដាស្វាគមន៍និងបានផ្សព្វផ្សាយពីការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការទទួលភ្ញៀវទេសចរមកពីចិននិងមកពីជុំវិញពិភពលោកផងដែរបើតាមលោកសរុនទាំងភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគិនជនជាតិចិនដែលមកដល់កម្ពុជានេះមិនមានវិធានការបង្ការឬការធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 ឡើយមានន័យថាអ្នកទាំងនោះគឺមកធ្វើដំណើរកំសាន្តដោយសេរីនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងនៅទូទាំងប្រទេសយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរកាលពីឆ្នាំ2022កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក្នុងរង្វង់ប្រមាណ2.2 លាននាក់បើធៀបឆ្នាំ2021គឺមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិត្រឹម200,000នាក់ប៉ុណ្ណោះមកកម្ពុជាចំណែកឯភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងដែលធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសមានក្នុងរង្វង់ពី14លាននាក់ដែលមានកំណើនខ្លាំងលើសពីចំនួនមុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទៅទៀតមេធាវីបារម្ភពីសុខភាពលោកខៀវសំផនក្រោយបដូរទៅឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សំអនសហមេធាវីដែលការពីក្តីលោកខៀវសំផនប្រាប់ថានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមករាឆ្នាំ2023នេះកូនក្តីរបស់លោកត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីកន្លែងឃុំខ្លួនក្នុងអគារអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអូវតកឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលលោកថ្លែងបន្ថែមថាការបដូរទៅឃុំខ្លួនលោកខៀវសំផនក្នុងពន្ធនាគារធម្មតានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកប្រឈមនឹងផលវិបាកលោកខៀវសំផនត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2007ហើយត្រូវឃុំខ្លួននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអស់ប្រមាណជា15ឆ្នាំមកហើយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រកាសរក្សាសាលក្រមរបស់សាលាដំបងដោយផ្តន្ទាទោសលោកខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍សម្លាប់រង្គាលក្រុមជនជាតិវៀតណាមនិងចាមការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងស្នៅឆ្នាំ1949និងអំពើមនុស្សឃាតមុនបដូរទីតាំងឃុំខ្លួនទៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលលោកខៀវសំផនត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យការបដូរទីតាំងឃុំខ្លួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីតាំងអតីតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ទេរមកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកវិញទីតាំងសាលាក្តីនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការកាត់ក្តីអតីតមេដឹកនាំកម្ពុជានិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃសម័យខ្មែរក្រហមអស់រយៈពេលប្រមាណជា16ឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់ថាលោកខៀវសំផនត្រូវឃុំនៅទីកន្លែងដាច់ដោយឡែកក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលដោយទៅនឹងលោកកាំងគីអ៊ាវហៅដូចអតីតប្រធានមន្ទីរពន្ធនាគារស-21ដែរលោកខៀវសំផនគឺជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរ ែរក្រហមទី2ដែលត្រូវបានបដូរពីកន្លែងឃុំខ្លួនក្នុងស្លាកដីខ្មែរក្រហមទៅពន្ធនាគារខាត់កណ្ដាលបន្ទាប់ពីកាំងកាយាវហៅដូចដែលជាអតីតប្រធានមន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែងដូចត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារខាត់កណ្ដាលកាលពីឆ្នាំ2013និងបានស្លាប់ដោយជំងឺសួតនៅឆ្នាំ2020ពលគឺក្រោយជាពន្ធនាគារខាត់កណ្ដាលបានប្រមាណ7ឆ្នាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដាក់ផែនការកំចាត់នយោបាយជ្រុលនិយមនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូតទាំងប្រទេសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃអាទិត្យបកកណ្ដាលអំណាចចាស់ហ៊ុនសែននេះបានបដិញ្ញាកំចាត់នយោបាយនិងសកម្មភាពជ្រុលនិយមគ្រប់រូបភាពឲ្យអស់ពីសង្គមកម្ពុជាមិនទុកឲ្យនានាការនេះបង្កការបែកបាក់ជាតិឡើយដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីជាតិឯកភាពជាតិនិងធានាបរិយាកាសរស់នៅដ៏សុខសាន្តជូនប្រជាជនជាមួយគ្នានេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាងថានឹងបន្តពង្រឹងបន្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដោយរំពឹងថាខ្លួននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី7ទៀតនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខឲ្យបានរឹងមាំនៅគ្រប់កលៈទេសៈលើកកម្ពស់ការគោរពនិងអនុវត្តច្បាប់ដ៏ម៉ឺងម៉ាត់ហើយប្រឆាំងដាច់ខាតរដ្ឋសកម្មភាពបទុស្រ័យដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាការដាក់ចេញនយោបាយបែបនេះរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺដូចគ្នានឹងការថ្លែងរបស់ប្រមុខគណៈបកលោកហ៊ុនសែនរងហើយម្ដងទៀតដែលសម្ដៅទៅកម្ចាត់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងឲ្យចេញផុតពីសង្វៀននយោបាយនៅកម្ពុជាលោករងឆុននឹងចូលក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់បកភ្លើងទៀនលោករងឆុនមេសាជីពយូរឆ្នាំនិងល្បីឈ្មោះមួយរូបប្រកាសចេញពីសន្និសីទកាសែតនាព្រឹកថ្ងៃទី31មករាឆ្នាំ2023នេះអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការទៅចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងលេចធ្លោក្នុងចំណោមគណៈបកជំទាស់និងអាចជាគូប្រជែងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកកឹមសុខភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនអះអាងថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនឹងពិចារណាផ្ដល់ទួលនីតិសំខាន់ជូនលោករងឆុនប៉ុន្តែទួលនីតិឬតំណែងអ្វីអាចជាលក្ខដែលលោករងឆុននឹងទទួលបាននោះលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានឡើយលោករងឆុនខ្លួនឯងបង្ហាញពីចិត្តគំនិតរបស់លោកនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតបែបនេះថាខ្ញុំមិនគិតពីទួលនីតិទេអាស្រ័យលើគណៈបកដែលគិតថាដាក់ខ្ញុំនៅកន្លែងណាឬមួយនៅជាសមាជិកសាមញ្ញក៏មិនជាបញ្ហាអីដែរសម្រាប់ខ្ញុំលោកគឹមសួរភិរិទ្ធមើលឃើញថាលោករងឆុនមានគំរូវីរភាពមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានប្រវត្តិសុដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីដូច្នេះវត្តមានលោករងឆុនពិតជាកំពុងជំរុញដ៏សំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតកាន់តែជឿជាក់លើគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធប្រកាសថាគណៈបកភ្លើងទៀនរីករាយនឹងទទួលស្វាគមន៍លោករងឆុនលោករងឆុនថ្លែងទៅកាន់អ្នកកសែតបែបនេះថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានសេរីភាពយុត្តិធម៌ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំបើកទំព័រថ្មីចូលប្រឡូកក្នុងជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនក្រៅពីធ្វើជាមេសហជីពនិងជាទីប្រឹក្សានៃសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឆុនក៏ធ្លាប់ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបផងដែរតែលោកបានដាច់ចេញវិញក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារអស់ជាង1ឆ្នាំដោយសារផ្សព្វផ្សាយថាភាគីវៀតណាមចូលកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមព្រំដែនរបាយការណ៍ COVID-19 អ្នកឆ្លងថ្មី2នាក់ជាសះស្បើយគ្មានស្លាប់ថ្មីគ្មានសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការសរុបស្ថានភាព COVID-19 សម្រាប់ថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថាកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 ចំនួន2នាក់ផលិតផលបញ្ជាក់ដោយ PCR ក្នុងករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍2នាក់នេះមាន1នាក់ជាករណីសំវិញ្ញាបនបត្តិចេញទៅក្រៅប្រទេសករណីនាំចូលថ្មីពីក្រៅប្រទេសគ្មានអ្នកជាសះស្បើយនិងគ្មានអ្នកស្លាប់ថ្មីគិតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុប138,693នាក់អ្នកជាសះស្បើយ135,622នាក់និងអ្នកស្លាប់3,056នាក់សរុបករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេស21,244ករណីនិងសរុបករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍មាន16,865ករណី បន្ទាប់ពីនេះសំលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ពីក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីស្ថានភាពកូវីដ -19 ប្រចាំសប្តាហ៍ពីថ្ងៃទី23ខែមករាដល់ថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថានៅនូវែលសេឡង់មានករណីអ្នកឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ចំនួន1589ករណីថយចុះតិចជាងសប្តាហ៍មុនករណីឆ្លងជាមធ្យម1508ក្នុងមួយថ្ងៃឆ្លងឡើងវិញ4293ករណីព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំនួន189អ្នកក្នុងនោះមានអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់4អ្នកនិងមានករណីស្លាប់28អ្នកដែលជាមធ្យមស្លាប់1អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃនេះមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមកដល់ពេលនេះចំនួនសរុបនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 មាន 2,182,355 អ្នកនិងអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន 2,477 អ្នក ចាប់តាំងពីថ្ងៃឆ្លងដំបូងមករបាយការណ៍ពីចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 ក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបន្តធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីឡើងខ្ពស់ដល់កំពូលនេះដំណាច់ឆ្នាំនេះថ្មីថ្មីពី Institute of Environmental Science and Research បង្ហាញថាមានវ៉ារីយ៉ង់ថ្មីដែលជាលបាយដ៏ស្មុគស្មាញនៃវ៉ារីយ៉ង់ដែលពូកែគិច West ភាពសាំងក្នុងនោះមាន CH.1.1 ចុះមកពី BA.2.75 កើតមានជាទូទៅមាន30ករណីអូមីក្រុងវ៉ារីយ៉ង់ថ្មី XBB.1.5 ហៅថា Kraken មកពីអូមីក្រុងវ៉ារីយ៉ង់ XBB ដែលជាឆ្លងកាត់ផ្សំរវាង BA.2.75 និង BA.2.10.1 មានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ហើយតែនៅក្នុងចំនួនតិចតួចនៅឡើយ XBB.1.5 ដែលកំពុងរាតត្បាតយ៉ាងឆាប់រហ័សគឺរ៉ាប់រងស្ទើរពាក់កណ្ដាលនៃករណី COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកឯកទេសថាគ្មានសញ្ញាណាដែលថា XBB.1.5 បណ្ដាលឲ្យឈឺធ្ងន់ធ្ងរជាងអូមីក្រុងវ៉ារីយ៉ង់ដទៃទៀតនោះទេ XBB.1.5 ឆ្លងរហ័សជាង2ដងដូចវ៉ារីយ៉ង់BQ.1.1 ដែរតែអ្នកឯកទេសខាងជំងឺឆ្លងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Otago ថា HBB.1.5 ស្រដៀងគ្នានឹង Omicron variant ដទៃទៀតដែរ HBB.1.5 មាននៅក្នុង31ប្រទេសក្នុងពិភពលោកវ៉ាក់សាំងនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពជួយការពារទប់ទល់នឹងជំងឺធ្ងន់បណ្ដាលមកពី XBB.1.5 ជាពិសេសអ្នកដែលបានចាក់ដុសជំរុញវិធានការសំខាន់សំខាន់ពីរដែលនៅអនុវត្តនោះគឺត្រូវធ្វើចតលិស័ក7ថ្ងៃបើមានករណីវិជ្ជមាននិងពាក់ម៉ាស់នៅមន្ទីរពេទ្យនិងកន្លែងថែរក្សានិងកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់មានភ័ស្តុតាងល្អបង្ហាញថាការប្រើម៉ាស់កាត់បន្ថយការឆ្លងសូមចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដុសតាមការកំណត់នៅមន្ទីរពេទ្យបើមានរោគសញ្ញាធ្វើតេស្តបើមិនស្រួលខ្លួននឹងបើកទ្វារបងអួយធំធំឲ្យខ្យល់ចេញចូលបានច្រើនក្នុងសប្តាហ៍មុនខេនធបូរីមានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេ1191ករណីបន្ទាប់មកវ៉ៃធម្មថាខាងជើងនិងខាងលិចអូក្លិនមាន1178ករណីនិងបន្តដោយខោនធីម៉ាណាខាវខាងត្បូងអូក្លិនមាន1107ករណីបើមានរោគសញ្ញាឬត្រូវការពិគ្រោះយោបល់សូមទូរស័ព្ទ headline តាមលេខ0800 358 5453លោក Chris Hipkin សម្បត់ចូលការតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand ទី41លោក Chris Hipkin នៅថ្ងៃទី25ខែមករាបានសម្បត់ចូលការតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand ទី41ក្រោយពីត្រូវបានតែងតាំងដោយអគ្គទេសាភិបាលលោកស្រី Cindy Kiro នៅសប្តាហ៍ក្រោយលោក Hipkin នឹងរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខណៈលោកខាមែលស៊ីពូឡូនីត្រូវបានជ្រើសជាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមពីតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី41របស់នូវែលសេឡង់លោក Hipkin ក៏នឹងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីចារកិច្ចនិងសន្តិសុខជាតិផងដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថ្មីរូបនេះនឹងកាន់តំណែងបានតិចជាង9ខែប៉ុណ្ណោះមុនពេលការបោះឆ្នោតសកលត្រូវរៀបចំឡើងនៅក្នុងខែតុលាខាងមុខលោក Hipkin កើតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Wellington ក្នុងឆ្នាំ1978មានដឹកនាំ New Zealand ថ្មីរូបនេះជាអតីតនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Victoria ដោយកាលនោះលោកបានសិក្សាផ្នែកនយោបាយនិងអូក្រិតវិជ្ជាលោកធ្លាប់ធ្វើជាទីប្រឹក្សាពូឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់មុនពេលលោកខ្លាយជាសមាជិកសភានៅក្នុងឆ្នាំ2008ក្រោយជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឡើងលោកត្រូវបានលោកស្រីអាដឺនតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺឆ្លងមួយនេះនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដោយបន្ថែមពីលើតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីអប់រំនិងសាធារណៈនិងសេវាសាធារណៈទឹកជំនន់នៅក្រុងអូក្លិន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់ថាមកពីបំប្រែបំប្រួលធាតុអាកាសបំប្រែបំប្រួលអាកាសធាតុចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែមករាមកក្រុងអូក្លិនមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនិងបានធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងក្រុងដោយសារគ្រោះមហន្តរាយនេះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងប្រមាណ350នាក់ត្រូវការកន្លែងស្នាក់ជាបន្ទាន់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ TVNZ ក្នុងថ្ងៃទី30ខែមករាលោក Chris Hopkins នាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់ថ្មីបានអះអាងថាបំប្រែបំប្រួលអាកាសធាតុមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលបង្កឲ្យមានហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់នេះកើតឡើងវាកើតឡើងម្ដងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេល100ឆ្នាំហើយយើងហាក់ដូចជាបានទទួលផលអាក្រក់ជាច្រើននៅពេលនោះលោក Hopkins បានសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះដោយបន្តថាលោកសង្ឃឹមថាប្រជាជនបានឃើញនិងដឹងថាបំប្រែបំប្រួលអាកាសធាតុគឺមានពិតត្រង់ចំណុចនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់បានបន្តបានបដិញ្ញារៀបចំចំណាត់ការបន្ថែមទៀតចំពោះការបំប្រែបំប្រួលធាតុអាកាសធាតុនៅពេលខាងមុខហើយនូវែលសេឡង់នឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទន្ទឹមនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់ក៏បានទទួលមតិរិះគន់ពីប្រជាជនក្នុងតំបន់ផងជុំវិញបញ្ហាជំនន់ភ្លៀងនេះគណៈក្រុងអូក្លិនកំពុងរងជំនន់ទឹកភ្លៀងស្រាប់ក្រុងមួយនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបន្តទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលអាចធ្វើឲ្យកាន់តែមានទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC អភិបាលក្រុងអូក្លិននៅក្នុងថ្ងៃទី30ខែមករាបានបង្ហោះសារលើបញ្ហាបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាមានដោយមានទឹកជំនន់ស្រាប់ភ្លៀងធ្លាក់ធម្មតាត្រឹមរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះក៏អាចបង្កឲ្យក្រុងឆាត់នៅភាគខាងជើងមួយនេះរងការខូចខាតដែរសូមបញ្ជាក់ថាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបានធ្វើឲ្យអាកាសយានដ្ឋានក្រុងអូក្លិនត្រូវបិទបណ្ដោះអាសន្នខណៈផ្សារទំនើបនិងកន្លែងផ្សេងរងទឹកជំនន់យ៉ាងខ្លាំងព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយកតកអូសុតអាមេរិកចង់ឲ្យការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ធ្វើតែម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំនៅអាមេរិកប៉ុន្តែការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងនៅជារឿងពិបាកដែលមិនអាចធ្វើពេញមួយឆ្នាំឡើយដូច្នេះដើម្បីជួយសម្រួលកិច្ចការនេះរដ្ឋាភិបាលចំណីអាហារនិងអូសុតអាមេរិក FDA នៅថ្ងៃទី23ខែមករាបានស្នើឲ្យបដូរយុទ្ធការយុទ្ធនាការមកចាក់ត្រឹមមួយដុសក្នុងមួយឆ្នាំតាមពេលកំណត់ទូទាំងប្រទេសដែលស្រដៀងទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺផ្ដាសាយធំនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះមុនរត់ចូលដល់រដូវរងាមកតាមរបាយការណ៍សង្ខេបសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី26ខែមករាខាងមុខ FDA និងស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអ្នកជំនាញដែលមិនមានសមាជិករបស់ខ្លួនពិចារណាឲ្យមនុស្សពេញវ័យមានសុខភាពល្អចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ប្រចាំឆ្នាំតែមួយដុសប៉ុណ្ណោះចំណែកកុមារតូចៗមនុស្សចាស់និងអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពសាំងចុះខ្សោយគួរចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកការផ្លាស់ប្ដូររបស់ FDA ដែលត្រូវបានស្នើឡើងនេះនឹងលុបប្រព័ន្ធនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដុសបឋមនិងដុសជំរុញហើយជំនួសមកដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 មួយឆ្នាំម្ដងតាមរដូវកាលកំណត់គួររំលឹកថាការកែប្រែយុទ្ធនាការវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះក៏ធ្លាប់បានបង្ហើបដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ ไบเดนកាលពីឆ្នាំ2022ផងដែរដោយចង់ណែនាំឲ្យប្រជាជនអាមេរិកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 តែម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំនៅរៀងរាល់រដូវស្លឹកឈើជ្រុះអូឡាំពិកថៃចោតកម្ពុជាបំពានច្បាប់អន្តរជាតិជំវិញការបដូរឈ្មោះមួយទៅគុណខ្មែរនៅ SEA Games 2023បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបដូរឈ្មោះវិញ្ញាសាប្រកួតប្រដាល់មួយទៅជាគុណខ្មែរក្នុងការប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកទី32ធ្វើឲ្យថៃកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តយោងទៅលើការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នារសៀលថ្ងៃទី24ខែមករានេះលោក Charon Wathanasin អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកថៃ NOCT បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបដិសេធមិនព្រមកែប្រែវិញ្ញាសាប្រកួតគុណខ្មែរទៅមួយថៃភាគថៃនឹងមិនបញ្ជូនអត្តពលករមកប្រកួតក្នុងវិញ្ញាសានេះដាច់ខាតម្យ៉ាងវិញទៀតក៏នឹងដាក់ពិន័យទៅលើប្រទេសដែលជាសមាជិកសហព័ន្ធកីឡាមួយថៃអន្តរជាតិ IFMA ណាដែលហ៊ានបញ្ចូលអត្តពលិកមកប្រកួត SEA Games នៅកម្ពុជាផងដែរអនុប្រធាន NOCT រូបនេះចាត់ទុកថាកម្ពុជាបំពានលើច្បាប់នៃការប្រកួតកីឡាអន្តរជាតិព្រោះឈ្មោះគុនខ្មែរនេះមិនត្រូវបានគណៈកម្មការអូឡ িম ពិកអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ទេម្យ៉ាងវិញទៀតវិញ្ញាសាមួយថៃត្រូវបានប្រទេសទូទាំងពិភពលោកទទួលស្គាល់ខុសប្លែកពីគុនខ្មែរដែលជាកីឡាមានដើមកំណើតពីវប្បធម៌របស់កម្ពុជាដោយឡែកកម្ពុជាប្រកាន់គោលជំហរដោយមិនផ្លាស់ប្ដូរពីគុនខ្មែរទៅមួយថៃវិញទេមកទោះជាភាគីថៃឬសហគមន៍ប្រដាល់ថៃមិនបញ្ចូលអត្តពលិកមកប្រកួតក៏ដោយលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡា SEA Games CAMSOC បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាក៏មិនបញ្ជូនអត្តពលិកទៅប្រកួតមួយថៃក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី33នៅឆ្នាំ2025ដូចគ្នាយើងក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះយើងមានសិទ្ធិក្នុងការបដូរឈ្មោះទៅជាគុនខ្មែរដែលជាកីឡាមានដើម្បីកំណត់នៅកម្ពុជានិងវប្បធម៌របស់យើងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះវិញ្ញាសាប្រដាល់គុនខ្មែរបើទោះជាគ្មានភាគីថៃចូលរួមក៏មានប្រទេសចំនួន7ដោយរាប់ទាំងកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមហ្វីលីពីនឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងម៉ាឡេស៊ីចូលរួមផងដែរយោងតាមច្បាប់កីឡាវិញ្ញាសាដែលមានចាប់ពី4ប្រទេសឡើងទៅគឺអាចដាក់ឲ្យប្រកួតបានព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី32នៅកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី5ខែ10ថ្ងៃ17ខែឧសភាឆ្នាំ2023ពុននឹងហូឡង់ចូលជាមួយអាមេរិករឹតបន្តឹងការនាំចេញម៉ាស៊ីនផលិតបន្ទះឈប់ទៅចិនជប៉ុននិងហូឡង់នឹងចូលរួមជាមួយអាមេរិកនៅពេលឆាប់ៗនេះក្នុងការរដ្ឋបិទការនាំចេញឧបករណ៍ផលិតបន្ទះឈប់ទៅចិនការឯកភាពគ្នាដែលនឹងឈានដល់ការចេញវិធានការខាងមុខធ្វើឡើងក្រោមជំនួបមេដឹកនាំជប៉ុននិងហូឡង់នៅថ្ងៃទី27ខែមករាបើតាម Bloomberg ហូឡង់បានដាក់កម្រិតក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈប់ASML Holding NV ពីការលក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនទៅចិនដែលអាចផលិតប្រទេសអាចផលិតប្រភេទបន្ទះឈប់ទំនើបហើយជប៉ុនក៏នឹងដាក់កម្រិតស្រដៀងគ្នាលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Nikon ខុសផងដែរជំហររបស់ Holong និងជប៉ុនលើការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញកាន់តែតឹងរឹងលើចិនជាការឈ្នះផ្នែកការទូតដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់រដ្ឋជំហររបស់ហូឡង់និងជប៉ុនលើការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញកាន់តែតឹងរឹងលើចិនជាការឈ្នះផ្នែកការទូតដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់រដ្ឋតបាល់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022លោកបៃដិនបានប្រកាសពីការរឹតបន្តឹងលើការចូលប្រើប្រាស់របស់ទីក្រុងប៉េកាំងចំពោះបច្ចេកវិទ្យាផលិតបន្ទះស៊ីឃ្វីរបស់អាមេរិកដើម្បីពន្លឿនការជឿនលឿនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងយោធារបស់ក្រុងប៉េកាំងដែលកំពុងទៅមុខយ៉ាងរហ័ស Toyota រសារតំណែងក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តដាច់បំផុតក្នុងពិភពលោក3ឆ្នាំជាប់គ្នាក្រុមហ៊ុនផលិតយានយន្ត Toyota របស់ជប៉ុនបានលក់រថយន្តរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2022អស់ចំនួន 10.5 លានគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យមានក្រុមហ៊ុននេះរក្សាតំណែងជាក្រុមហ៊ុនលក់យានយន្តបានច្រើនបំផុត3ឆ្នាំជាប់គ្នាក្រុមហ៊ុនផលិតយានយន្តដែលលក់ដាច់លំដាប់ទី2ជាក្រុមហ៊ុន Volkswagen របស់អាល្លឺម៉ង់ក្រុមហ៊ុនយានយន្តអាល្លឺម៉ង់នេះធ្លាប់ស្ថិតនៅលំដាប់ទី1ចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2019តែត្រូវនាំមុខនៅក្រុមហ៊ុន Toyota ចំនួនវិញចាប់ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ2020មកទល់បច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុននេះបានធ្លាក់ចុះការលក់ប្រចាំឆ្នាំ 7% ដែលបានត្រឹមតែ 8.3 លានគ្រឿងប៉ុណ្ណោះចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 ពីទូទាំងពិភពលោកគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃអង្គារទី31ខែមករាឆ្នាំ2023នេះចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបបានកើនឡើងដល់675,065,746នាក់ក្នុងនោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានសរុប6,761,322នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញមាន647,437,157,157នាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីចំនួន229ទូទាំងសកលលោកប្រទេសចំនួន10ដែលបាននឹងកំពុងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងក្លាជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 តាមលំដាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាបារាំងអាល្លឺម៉ង់ប្រេស៊ីលជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងរុស្ស៊ី
អ្នកមិនបានអូនគិតចិត្តស្រីអូ យើងជួបហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងវាកើតហើយវារលត់ទៅវិញហើយទោះជាអារម្មណ៍ល្អក្តីមិនល្អក្តីជាផលបុណ្យក្តីជាផលបាបក្តីប៉ុន្តែបើចិត្តយើងមិនបានអប់រំល្អនៅពេលដែលជួបអារម្មណ៍មិនល្អហ្នឹងបទុសរាយខឹងមួម៉ៅអារឿងមិនល្អហើយវាជាផលនៃបាបចាស់ហើយចិត្តបទុសរាយនេះជាបាបថ្មីហើយវាធ្វើឲ្យរឿងកាន់តែខកខកហើយចិត្តរបស់យើងក៏មិនសមបាបថែមទៅទៀតអញ្ចឹងតើលើយើងមានបញ្ញាស្មារតីកំណត់ដឹងថាអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្រប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ទាំងល្អក្តីទាំងមិនល្អក្តីកើតហើយជួបហើយរលត់ទៅវិញហើយបើជាអារម្មណ៍ល្អរឿងនឹងល្អវាជាផលបុណ្យពីកុសលវិបាកទទួលដោយស្មារតីហើយมันអាចអោបកសោបថាត្រូវតែអញ្ចឹងរហូតទេអត់អាចទេអ្វីអ្វីវាមិនទៀងទេវាអនិច្ចំហើយរឿងអាក្រក់ក៏អញ្ចឹងដែរពេលជួបហើយវារលត់ទៅវិញហើយបើយើងទៅមួម៉ៅក្តៅក្រហាយរំលឹករំលើករឿងនឹងញឹកញាប់ដូចយើងយកកំបិតមកជ្រាមចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យក្តៅក្រហាយឲ្យសាម្ដងទៀតចឹងឲ្យជឺចាប់ម្ដងទៀតចឹងអញ្ចឹងតើប្រឡែងថារឿងហ្នឹងចប់ហើយអារម្មណ៍អាក្រក់ហ្នឹងរលត់បាត់ទៅហើយកុំឲ្យវាមកលងកុំឲ្យវាមកប្រឡាចកុំឲ្យវាមកចាប់ច្រាមចិត្តយើងបន្តទៅទៀតយើងអាចយកវាជាបាត់ពិសោធន៍ឲ្យត្រូវទៅមុខទៀតព្រោះគ្រូយើងត្រូវមានអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវជួបត្រូវប្រទះត្រូវដោះស្រាយហើយបើយើងប្រមូលរឿងមកសំពីងសំពងពេកហ្នឹងយើងណែនគូក្បាលហើយចឹងអ្វីអ្វីមិនទៀងទេទោះជារឿងល្អក្តីរឿងអាក្រក់ក្តីរៀនអនុញ្ញាតឲ្យវាប្រែប្រួលតាមដំណើរធម្មជាតិរបស់វាបើនឹករៀននឹកដល់អំពើល្អបុគ្គលជាអ្នកមានគុណធម៌ជាគំរូនៅក្នុងធម៌លោកឲ្យយើងចេះមានកម្មដ្ឋានដូចថាចាគីនុសតិនឹកដល់ទានដែលយើងបានធ្វើហើយយើងបានជួយលួយម៉ែជួយលួយឪជួយសង្គ្រោះអ្នកមានជំងឺឬក៏អ្នកក្រលំបាកអញ្ចឹងនឹកដល់អំពើល្អហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តអាហ្នឹងឧបមាដូចថាយើងស្រោចទឹកដើមដូងឬក៏ដំណាំដំណោអញ្ចឹងវាបានផលម្ដងទៀតពេលណានឹកឃើញពើល្អហ្នឹងយើងបានទទួលផលម្ដងទៀតយើងសប្បាយចិត្តម្ដងទៀតឬក៏នឹកដល់ពុទ្ធដឹងគុណចំពោះព្រះអង្គដែលព្រះអង្គលះបង់កិលេសព្រះអង្គជួយណែនាំហ្នឹងយើងនឹកដល់ព្រះអង្គយើងសប្បាយចិត្តនឹកដល់ពុទ្ធនឹកដល់ព្រះសង្ឃយើងបង្អោនចិត្តដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងនឹកដល់អំពើល្អដែលយើងបានធ្វើហើយអញ្ចឹងតើយើងចេះនឹកទៀតឲ្យវាទៅជាសម្មាសតិឲ្យទៅជាការរលឹកត្រូវអានឹងទើបចិត្តរបស់យើងនឹងមិនសូវក្តៅក្រហាយបើយើងឧស្សាហ៍នឹករឿងក្តៅក្រហាយទៅអារម្មណ៍នឹងវាមកដុតរួលយើងធ្វើឲ្យយើងកើតទុកបន្តកតុយគ្នាតែអញ្ចឹងតើយើងឆ្លាតចេះឲ្យចំណៃចិត្តនឹងចំណៃល្អទើបចិត្តមានសុខភាពល្អ
ពីនេះសូមលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីដូចតទៅ
នឹងខ្ញុំសុធាវីពីសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតវង្សសុធារាចា៎បា
ទជម្រាបសួរ
លោកបណ្ឌិតវង្សសុធារាបច្ចុប្បន្នលោកជាប្រធានឯកឧត្តមផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញចាស់ជាសំណួរដំបូងនឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាតើវត្តមានជនជាតិចិនដែលគាត់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដំបូងហ្នឹងនៅឆ្នាំណាដែរលោកហើយក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះចា៎តា
មកំណត់ការប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសក្នុងប្រភពឯកសារចិនចាប់ពីសតវត្សទី3នៃគ្រិស្តសករាជមកនោះបានបានដឹងថាជនជាតិចិនហ្នឹងបានធ្វើការរស់ស៊ីជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែរនៅចន្លោះនោះហើយថាហ្វូណានហ្នឹងតាំងពីសតវត្សទី3ដល់មកឥឡូវហើយជនជាតិចិនដែលមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងហ្វូណានហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងជាអ្នករស់ស៊ីពាណិជ្ជកម្មធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងហ្វូណានហើយក៏មានពួកកម្មករនៃពួកពាណិជ្ជករធំៗដែលធ្វើរកាមកតាមបណ្ដាប្រទេសហ្នឹងនាំគ្នាគិតខ្លួនរស់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបន្តបន្តតាំងពីជំនាន់នោះមករហូតមកដល់ជំនាន់ក៏មានជំនាន់ក្រោយក៏ហ្នឹងក៏មានដែររហូតនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី15មួយខ្ញុំចាំបកច្បាស់ដល់មិន15ទេ16ហ្នឹងមានរហូតដល់មន្ត្រីចិនដែលត្រូវបានបញ្ជូនដល់ទៅបំពេញបេសកកម្មការទូតទៅស្រុកខ្មែរនេះគាត់គិតនៅស្រុកខ្មែរដែរមែនរហូតដល់មានការបេសកកម្មនេះបញ្ជូនឲ្យបេសកកម្មការទូតខ្មែរនេះទៅទទួលប្រាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងរាជវង្សមីងនេះមហាមីអរបានជួយពីបញ្ហាដែលស្ដេចខ្មែរទទួលយកពួកបង្កាយការទុច្ចរិតដោយរស់នៅក្នុងប្រតិកម្មជាតាមការផ្សារសុំមកគូទីហ្នឹងហើយមិនទេត្រឡប់ទៅមើលសភារបស់លោកជីវតខ្វាន់វិញឃើញថានៅសម័យកូនមានជនជាតិចិនច្រើនណាស់បើរស់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបើយើងមើលទៅឃើញតែចិនជាច្រើនហ្នឹងគាត់តែជាអ្នកដែលក្រីក្រដែរទេមិនស្អីជាអ្នកមានអីធំនំទេដែលគាត់ថាសម្រាប់ចិត្តបងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមពីសម័យបុរាណហ្នឹងណាដោយសារតែលក្ខណ្ឌជីវិតរស់នៅរបស់គាត់ថាការជាតិនៅប្រទេសចិននៅអីហ្នឹងវាអត់ទៅអំណោយផលដល់ពេលគាត់មកឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានកងប្រព័ន្ធសម្បូរហូរធាអីចឹងហើយអាកាសធាតុមានស្រួលណាស់មិនប្រប្រែងឲ្យគាត់មានសុខភាពពេញក៏នៅនៅសុខចំណីចិត្តហើយគាត់បានច្រើនតែគិតពីតការរបស់ខ្លួនតការសិពលរបស់ខ្លួនបានត្រូវបំរើនោះឯងទៅរស់នៅក្នុងតាមចំណោមគឺជំនខ្មែរហើយស្វែងរកវិស័យដែលច្រើនជាការជួយដូរនឹងរៀបការជាមួយតែគាត់ការកសាងអនាគតកសាងជីវភាពសាមគ្គីតាមទីជុំមកតាមនៅសម័យក្រោយក៏មិនឃើញមានច្បាប់មានអីមួយចំនួនដូចជាមួយតំណឹងពីបុរាណដែលឃើញមានដាក់ចេញដែលចូលមកក្នុងនៅឲ្យគេប្រកបប្រករស់ជីវិតជំនួនជាអ្នកចំនួនជាអីហ្នឹងហូតដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនេះមានការរងស៊ីជាមួយពួកគាត់ហើយបង្កអីលើកិច្ចការអីមួយចំនួនជាពិសេសការប្រកបសម្បត្តិកាន់អីដែរហើយមកដល់អត្តវត្តទី18 19នេះពេលដែលមានចិនកាន់តែច្រើនឡើងចូលមករស់នៅហើយនៅក្នុងអត្តវត្តនេះព្រឹងជាសិក្ខាមួយរបស់លោកគឺទីមុតហើយជាអ្នកប្រាជ្ញាខាងចិនគាត់បានធ្វើការសិក្សាពីជនជាតិចិននៅកម្ពុជាហ្នឹងគាត់បានរៀបរាប់ថាមានចលនាជនជាតិចិនចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងកាន់តែច្រើនជាពិសេសនៅខេត្តកំពតខេត្តឯណានៅពេលដែលប្រភេទគ្រឿងទេសជាម្រេចហ្នឹងត្រូវបានក្លាយទៅជាគ្រឿងទេសពេញនិយមជាងគេជំនួសឲ្យគ្រឿងទេសដែលជាផលិតផលនៃកោះកោះឧបទានខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងមានជនជាតិចិនកាន់តែច្រើនជាពិសេសមកពីខាងកោះហៃណានមកជួលនៃឬបន្តិចនៃអ្នកស្រុកខ្មែរនៅក្នុងខេត្តកំពតហ្នឹងដើម្បីដាំម្រេច ធ្វើចំការម្រេចធំធំពេលហ្នឹងហើយដែលជួលកម្មករចិនរយៈពេល10ឆ្នាំ15ឆ្នាំហ្នឹងពីខែកោះហៃណានហ្នឹងមកបម្រើការនៅតាមចំការម្រេចនៅក្នុងខេត្តកំពតហ្នឹងនេះកម្មករទាំងអស់ហ្នឹងជាច្រើនគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទេថាគាត់100អ្នកមកឬក៏1000អ្នកមកហ្នឹងគឺអត់មានត្រឡប់ទៅវិញទេក្រោយពីគាត់ចប់កុងត្រាធ្វើជាកម្មករចំការម្រេចហ្នឹងហើយគឺគាត់ប្រើប្រាស់ប្រាក់សន្សំពេញទីរបស់គាត់ហ្នឹងពេញដីពីអ្នកស្រុកជនជាតិខ្មែរហ្នឹងដើម្បីពង្រីកឬក៏បង្កើតចំការម្រេចគាត់ដោយខ្លួនឯងគាត់បន្តដាំរោស៊ីដោយខ្លួនឯងហ្នឹងតទៅទៀតពីអស់ក្រោយពីហ្នឹងទៀតមានអ្នករោស៊ីច្រើនហើយទៅពីមិត្តមុខនឹងគាត់បានពន្យល់ថាជនជាតិចិនហ្នឹងពេលដែលចូលមករស់នៅភាគច្រើនគាត់រស់នៅតែកន្លែងទីប្រជុំជនហើយនៅតំបន់ដែលអាចប្រកបរបរកសិកម្មហ្នឹងបានថយច្រើនដូចជានៅតាមវិធានដីម្ដងទន្លេមេគង្គតាមមាត់ទន្លេហើយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង
សូរិយារីប្រលន់ផតហើយ
you
ស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបាទឡាជនបុត្រនិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។